20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 24. januar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Juče u Novom Sadu obilježena 75. godišnjica od Novosadske racije. Zatim slijedi informacije o održanim svetosavskim akademijama. Prva informacija nam stiže iz Loznice gdje je 22. januara svečanu savindansku besjedu izgovorio monah Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. A iz eparhije Pakračko-Slavonske stiže informacija da je Svetosavska akademija održana u Novoj Gradiški. Ove večeri slušate i najave Svetosavskih akademija koje će se održati u Kotoru, Danilovgradu, Budvi, Beranama i Bijelom Polju. E iz pomisnih crkava bližimo informaciju koja stiže iz Bugarske. Naime, Bugarska pravoslavna crkva nominovana je za Nobelovu nagradu za mir za spasenje 48.000 bugarskih jevreja iz logora smrti za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Danas aktuelno.
Juče je obilježena 75. godišnjica od Novosadske racije. Ovo obilježavanje je počelo u podne na keju žrtava racije. Slušamo tonski zapis kolega Radio Beseda.
Program povodom obeležavanja 75-godišnjice Novosadske racije održan je 23. januara 2017. godine na keju žrtava racije. Predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, predstavnici vlade naše države, Vojske Srbije, grada Novog Sada, Srpske pravoslavne crkve, Jevrejske opštine u Novom Sadu, ambasadori Izraela i Mađarske u Srbiji, kao i mnogobrojni narod, došli su da pokažu da pogrom nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom i ostalim neprijateljima Hortijeve fašističke Mađarske iz januara 1942. godine nije zaboravljen i da je naša dužnost da se sećamo svih nevino stradalih žrtava. Kod spomenika porodica gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, je tačno u podne pozvao prisutne da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama Novosadske racije. Snaga čovjeka i jednog naroda je u opraštanju, poručio je predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić, ocenivši da rane na biću naroda zaceljujemo opraštanjem, iskrenom posvećenošću da se zlo i bezumlje nikada ne ponovi. Posle govora gospodina Tomislava Nikolića program je nastavljen molitvenim pomenom koji u ime Jevrejske zajednice Srbije održao gospodin Isak Asijel, vrhovni rabin Srbije.
Dopustite mi da ove godine ponovim nešto što sam rekao davne 2000. godine. Osjećam da je prilika. Dana 21. januara 1942. godine mađarski žandarmi upali su u stan porodice Rajh u Dositevo 11. u Novom Sadu. Udoban i topao stan je bio pretvoren u stratište porodice Rajh. U njemu su ubijeni glava porodice Mano Rajh, star 42. godine, supruga i majka Margita, stara 40 godina, čerka Magda, stara 20 godina, čerka Mira, stara 7 godina i sin Bernard, beba, stara 4 meseca, koju su zlikovci natakli na bajonet. Zašto je prvi čovjek Adam stvoren sam, pitali su naši mudraci. Tada reče gospod Kainu, gde ti je brat Avelj? A on odgovori, ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga? A Bog reče, šta učini, glas krvi brata tvoga viču sa zemlje k meni. Nije rečeno krv brata tvoga, nego krvi brata tvoga. Krv njegova i krv potomaka njegovih, stoga je Adam stvoren sam da te pouči, da kogod pogubi jednu dušu, računa mu se kao da je pogubio čitav svet. Ako održi jednu dušu u životu, računa mu se kao da je održao čitav svet.
Današnji hladni zimski dan, snegom pokriveni grad, ledom pokriveni Dunav, slika su i prilika tragičnih dana od pre 75 godina, naveo je episkop novosadski bački gospodin Irinej posle služenja pomena nevino postradalima u novosadskoj raciji. Episkopu Irineju je sasluživalo više arhijereja Srpske pravoslavne crkve kao i sveštenstvo eparhije Bačke.
Vaše predosvodstvo, uvaženi gospodine predsjedniče Srbije, uvažena gospođo predsjednice Narodne skupštine Srbije, preosvećeni brate i zaslaniče njegove svetosti patrijarha srpskog, visoko preosvećena i preosvećena braćo arhijereji, vaše ekscelencije, gospodo ambasadori i zaslanici drugih zemalja, uvažena gospodo predsjedniče Skupštine Vojvodine, pokrajinske vlade, gospodine gradonačelniče, uvaženi prijatelju gospodine rabine, časni oci, gospodine generale i ostali predstavnici srpske vojske i policije, uvaženi visoki predstavnici jevrejske zajednice Srbije, jevrejske opštine Novosadske i svi ostali ovdje prisutni gospođe i gospoda, braća i sestre. Današnji hladni zimski dan, snegom pokriveni grad i zaleđeni Dunav, slika su i prilika tragičnih dana od pre 75 godina. Danas smo svi ovdje sabrani radi molitvenog pomena nevinim žrtvama novosadske racije i podsjećanja na pouke i poruke koje bi trebalo izvlačiti iz ove tužne godišnjice. Otkako se racija obeležava u Novom Sadu, na ovome mestu, svi koji se toga dana obraćaju prisutnima govore jedno te isto, svako naravno svojim rečima. Sadržaj tih obraćanja, najčešće potresnih i nadahnutih, svodi se na tri osnovne teme: na osudu zločina, na nikada dovoljnu pohvalu žrtvama i molitvu za pokoj njihovih duša i najzad na želju da se ovakvi događaji više ne ponove.
Posle polaganja cveća na spomenik porodica, prisutni su se uputili ka novosadskoj plaži Štrand, gde je služen pomen kod spomen ploče žrtvama racije. U okviru programa obeležavanja 75-godišnjice novosadske racije u Srpskom narodnom pozorištu biti održana akademija pod nazivom Deca besmrtnosti.
Kompletan tonski zapis imaćete priliku da čujete u našoj nedeljnoj emisiji Jerusalim od zlata. Emisiju nastavljamo sa dvije informacije o održanim svetosavskim akademijama.
U eparhijama Srpske pravoslavne crkve svečanim akademijama započeto je proslavljanje Savindana. U organizaciji crkvene opštine Loznica, na čelu sa protoerejem Stavroforom Milanom Andrićem, starješinom crkve pokrova Presvete Bogorodice, u nedjelju 22. januara održana je Svetosavska akademija u sali Doma kulture Vuk Karadžić u Loznici. Svečanu savindansku besjedu pod naslovom Duhovni sinovi i vitezovi Svetog Save Velikog rata 1914. do 1918. izgovorio je monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju.
Mogu na prvim rečenicama da kažem da mi je zaista ogromna čast da budem pod ovim častnim domom ustanove kulture koja se imenuje imenom Vuka Karadžića i da kažem neskromno da manastir iz koga dolazim je jedno od odredišta koje je on u onim brojnim svojim putovanjima u Crnu Goru pohodio i zato u njegovu čast otac Milan i sveštenici koji su bili kod nas u manastiru Stanjevići sa svedoci na najpočasnije mesto u našoj manastirskoj gostoprimnici Trpezariji među galerijom od 20 portreta najuglednijih crkvenih i nacionalnih velikana imamo portret Vuka Karadžića. Ne samo da mi je čast ovdje da govorim u sali u Domu kulture pod njegovim imenom, nego mi je prevelika čast, ali i velika odgovornost da kažem nešto na temu duhovni sinovi i vitezovi Svetoga Save, pa u zagradi piše velikoga rata. O Svetome Savi zaista iz godine u godinu, evo preko 150 godina koliko kontinuirano traje ovaj svečani njegov spomen, školski praznik negde tamo sa zorom oslobođenja i uređenja srpskog prosvetnog sistema posle jeli, u toku i posle prvog srpskog ustanka, svakako od početka 19. veka, pa i ono vreme poratne brozomore, ipak je ta crkva koja je čuvala spomen, ne samo molitveno što pripada, nego i spomen na Svetog Oca Savu, iako nismo mogli da se 50-ih, 60-ih, pa sve dok je vladao komunizam u ovako lepom broju do poslednjeg mesta da bude ispunjena sala i da se saberemo oko imena Svetoga Save u njegove dane, ali je ipak u crkvi posle bogosluženja, evo svedoci su i ovde ovi naši stariji i sveštenici i gospoda hrišćanska koji su ovde prisutni, uvek je bilo te djece koje su recitovali pjesme i čuvali i obnavljali spomen Svetoga Save. Dakle, hoditi Savinim putem, Savinim stopama, držati se Savinoga slova i duha, to je ono što nama kao srpskom pravoslavnom narodu pripada.
Savindansku besedu u cjelini oca Pavla pod nazivom Duhovni sinovi i vitezovi Svetog Save, Velikog rata 1914. do 1918. možete slušati na našem sajtu na adresi svetigora.com. Sljedeća informacija stiže nam iz Episkopije Pakračko-Slavonske, Svetosavska akademija održana u Novoj Gradiški. Na Svetosavskoj akademiji, koja je u nedelju uveče u Novoj Gradiški okupila stotinjak Srba, povratnika u zapadnu Slavoniju, istaknuta je njihova privrženost svojoj vjeri i Svetosavlju. Program je organizovala Srpska pravoslavna crkva, čiji gosti su bili članovi Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Gradiške u Republici Srpskoj. Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, rekao je Euroblicu da bi se položaj Srba u ovom dijelu Hrvatske mogao okarakterisati obnoviteljskim.
Mi smo se ovdje duhovno vratili, sada se duhovno obnavljamo, obnavljamo naše svetinje, naše manastire, kao što su Orahovica, Sveta Ana, manastir Jasenovac, dvor Srpske pravoslavne crkve u Pakracu. Obnavljamo i biblioteku u Pakracu, najznačajniju zapadno od Drine, na razmeđu Srednje Evrope i Balkana, kazao je vladika Jovan, rekavši da je zapadna Slavonija sada jedno veliko radilište, jedna velika crkva gdje se Bogu moli i radi. On je i ovom prilikom naglasio vrijednosti saradnje dva grada istog imena u dvije države, Nove Gradiške u Hrvatskoj i Gradiške u Republici Srpskoj. To su krajevi koji su oduvijek živjeli zajedno. Ako pogledate imena sela sa obe strane Save, potom narodne nošnje, pjesme, običaje, imena i prezimena ljudi, jasno je čak da se radi o istim porodicama. Mi zapravo obnavljamo ono što je sasvim prirodno i normalno, zaključuje vladika Jovan, duhovni vođa malobrojnih Srba u zapadnoj Slavoniji, koji su se poslije rata vratili na svoja imanja. Oni se sada bore da sačuvaju vatru na ognjištima i u inat velikim teškoćama ovdje opstanu negujući svoje duhovne vrijednosti. Najveći problem za nas je gubljenje zapadne Slavonije iz vida ljudima južno od Save, koji su za nas oslonac u svakom pogledu. Ovdje imamo mnogo srpskih svetinja koje ljudi iz južnih krajeva stidljivo i sporadično posjećuju. Tu nam treba pomoć, posebno medija, smatra vladika Jovan Ćulibrk. Radana Stanišljević, profesorka iz Gradiške, koja je kreirala Svetosavsku akademiju, kazala je da je ozarena srećom zbog zadovoljstva ljudi čija lica su izbrazdana od čekanja na ovu akademiju i na srećnije vrijeme. Osjećam se istovremeno potreseno i ponosno, zato što smo ovim ljudima priredili trenutke radosti, što smo donijeli zrake sunca u januarskoj noći, izjavila je profesorka Stanišljević. Na akademiji su bili predstavnici lokalne vlasti, opština Gradiška i Kozarska Dubica, načelnik Gradiške Zoran Adžić, njegov zamjenik Ognjen Žmirić, predsjednik Skupštine opštine Milenko Pavlović, narodni poslanik Slavko Dunjić, direktor Doma zdravlja Tihomir Mihajlović, te poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Kozarske Dubice Darko Banjac. Oni su prethodno istog dana razgovarali sa rukovodstvom Nove Gradiške o mogućnostima saradnje u više oblasti,
posebno ekonomiji između susjednih opština Nove Gradiške, Gradiške i Kozarske Dubice.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Mi nastavljamo dalje sa najavama Svetosavskih akademija. Slušamo arhijerejskog namjesnika Boko Kotorskog protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, koji najavljuje ovogodišnje Svetosavske svečanosti.
U Kotoru već, naravno, tradicija je neprekinuta već praktično vijekovima, ali u način na koji mi proslavljamo ima, recimo, u ovom obliku, kako ću sada ispričati, kontinuitet ima negdje od sredine 19. vijeka. Naime, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ima svoju akademiju od uvijek i ona je uvijek 25. januara na realni dan upokojenja Svetog Save. Tako uzad bude rečeno slavi Beogradska bogoslovija. Ja kad sam bio bogoslov, ja znam već sam tako slavio. Tako da mi 25. Po novom kalendaru naravno, imamo veliku akademiju. Sad mi to obavljamo u crkvi Svetog Nikole, zato što tu imamo i tehničke uslove. Mi smo to nekada radili po nekim salama, ovam onamo. Međutim, Srpsko pjevačko društvo i Srpska pravoslavna crkva Opšta Kotorska su organizatori. I to je akademija klasična na kojoj ima ozbiljan govornik od zvanja i od znanja i zvanja i naravno sve elemente i akademija koja traje 50 minuta sa svim aplauzima sat vremena. Tako će i ove godine biti, neće biti ni u kakvoj sali, već nekoliko godina od kad imamo i grijanje i dobro ozvučenje, bit će u crkvi Nikole. Tako da je akademija Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u crkvi Nikole 25. u 7 sati uveče, pjevaće oba hora i veliki i mali, kako ih mi zovemo, znači Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u dvije varijante ovih odraslika i dječji hor koji je ova generacija izuzetno kvalitetna, to sad su svi primijetili. I to je generacija koja je sad na izlasku, oni će sad preći u stari hor i onda tek će trebati da se stvara novi dječji hor, ali da će Bog pa će biti. To bi bila prva akademija. A onda na Savindan ujutro Sveta liturgija je u 10 sati i rezanje slavskog kolača, a ono što je apsolutni specifikum, to je nešto što je također iz druge polovine 19. vijeka, pa je bilo prekinuto u vrijeme komunizma, pa obnovljeno 90. godina, gradska muzika, koja je osnovana nešto kasnije od Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, dođe pred crkvu i sviraju himnu Svetom Savi, onu Uskrsnu ljubavlju, ali i kotorsku himnu Svetom Savi, koji je, tekst je, naravno oni samo sviraju, ali tekst je bio te himne Jovana Sundečića, Prote, koji je bio sekretar kralja Nikole, o Srpska mlada nevina čeda. Te dvije himne sviraju, onda dječji hor otpjeva obje te pjesme i onda naravno pozdravim naravno sa praga crkve i pun trg bude naroda, skupi se, da sam narod koji je u crkvi, izađe, sačeka, ali skupi se dugog naroda i onda počastimo te ljude i oni uz sviranje nekoga marša idu prema katedrali Svetoga Tripuna, jer tamo je na, tako se pode, to je objekovima zakona, na sami dan oni dižu zastavu Svetoga Trifuna i tamo se izgovaraju čuvene lode, pohvale Svetom Trifunu, tako da je gradska muzika prvo dođe kod nas, pa onda ide pred katedralu. To je bilo jedno i drugo ukinuto u svoje vrijeme, međutim, negdje 90. nekome je palo na pamet da to treba obnoviti, hvala Bogu i nek mu Bog da zdravlja i neki su već pokojni od tih svirača, ali su svi od srca prihvatili i nisu odbili da, jer bilo je tu naravno i različitih uvjerenja ljudi, da se svira ono što se vazda svirala. Znalo se da se svirala himna i Uskrsnu ljubavlju i O srpska mlada nevina čeda.
Svetosavsku akademiju u Budvi najavljuje protojerej Boris Radović.
Prvog srpskog prosvetelja i učitelja Svetog Oca našeg Savu proslavit ćemo kao i svake godine svetom liturgijom koja će se služiti u hramu Svete Trojice sa početkom u 9 časova. Na kraju Svete liturgije polaznici vjeronauke pri hramu Svete Trojice pripremit će i održat će prigodan svetosavski recital. Najbolji recitatori će biti nagrađeni da učestvuju na Svetosavskoj akademiji koja će se održati u drevnoj tvrđavi Citadeli, ovdje blizu hrama Svete Trojice. Dakle, Svetosavsku akademiju, ove godine ćemo, znači Srpska pravoslavna crkvena opština Budva, organizuje kao i svake godine, tako i ove godine. Evo, ove godine ćemo imati čast da Svetosavsku besjedu izgovori profesor cetinske bogoslovije, đakon Pavle Lješković, a u umjetničkom dijelu programa će nastupiti hor Sveti Evstatije Prevlački, polaznici vjeronauke pri hramu Svete Trojice. I ono što će biti još zanimljivo i posebno ove godine će našu Svetosavsku akademiju obogatiti jedan trio gudački iz Podgorice, tu su dvije violine i kontrabas, tako da će zaista oni koji dođu na Svetosavsku akademiju uživati u divnoj pjesmi i muzici.
Iz Danilovgrada se danas javio protojerej Željko Ćalić.
Ja sam kao manje više što je poznato blagoslov mitropolita preuzeo ove godine u parohiju i prvi put organizujem akademiju zajedno sa svojom popadijom, ali sam i ranije ovih godina, skoro svake godine bio gost na toj akademiji koju su ovako predivno organizovali Slobodan Zeković i njegova popadija Mladenka. I maltene ta je akademija onako tradicionalna, lijepa i puna radosti, zato što glavni organizatori u stvari su djeca vjeronauke tu iz Danilovgrada i onda oni pripremaju na fin divan program, tako da sam bio svjedok tih akademija, pa evo i mi ćemo sad pokušati da nastavimo ono što su oni finu utvrdili kao jednu finu tradiciju ovdje u Danilovgradu, tu akademiju koju pripremaju po ono velikog praznika Svetoga Save. Osim djece koja čine, da kažem, glavne učesnike organizatore same akademije, na akademiji će uzeti učešća i folklorni ansambl iz Danilovgrada sa narodnim igrama iz Crne Gore i Srbije. Osim njih bit će hor Svetosavnik iz Podgorice, guslar Spasoje Popović, zatim će biti tu još nekih učesnika djevojaka isto svjeronauke koji će pjevati oko neke određene pjesme. Ovo je to što sam ja sad informisan, više o tome podi računa popadija i radi sa djecom. Tako da taj program je još u pripremi i tako očekujemo da to do Svetosavske akademije bude se pripremljeno i spremno da se... Akademija je zakazana na sam dan praznika, 27. petak, večer u 20 časova u kulturnom centru u Danilovgradu.
Kada će se održati Svetosavske akademije u Beranama, Andrijevici i Rožajama, govori protojere i Stavrofor Dragan Ristić.
Pa evo, hvala Bogu, već dugi niz godina tradicija kod nas da se održava Svetosavska akademija. U Beranama će biti održana sutra večer, to je 25. januar, sa početkom u 19 časova. 26. imamo istu akademiju u Andrijevici i prvi put ove godine, 28. januara, u Rožajama ćemo, ako Bog da, održati akademiju. Sadržaj akademije kod nas u Beranama je Blagoje Baković, on će biti predavač na temu Svetog Save. Imamo etnu grupu Sveti Evstatije, to je naša pravoslavna omladina koja je sastavila tako jednu etnu grupu. Ona će učestvovati hor Sveta Matija Anastasija i srpski pojci iz Beograda. To je. U sali Centra za kulturu sa početkom, rekli smo, u 19 časova. Po Andrijevicu isto će nastupati etno grupa Sveti Evstatije i ovi srpski pojci, bit će i guslari. Besednik u Rožajama će biti rektor naše bogoslovije na Cetinju, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Isto će učestvovati ova etno grupa, bit će recitala i hor, to je onako za početak nešto malo skromnije, ali uglavnom održat će se.
Protojerej Darko Pejić najavljuje svetosavske svečanosti u Bijelom polju.
Mi kao i svake godine svečanosti Svetosavske počinju svetom liturgijom u oba gradska hrama i u sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla i u hramu Svetog Nikolaja Amerikijskog čudotvorca. Po završenom liturgiji u crkvi se priređuje recitacije najmlađih naših parohijana i vjernika, djece, koje recituju pjesme i slave Svetoga Savu. U tom prilikom dobijaju prigodne poklone koje organizujemo domaćini i crkvena opština. Pripremamo Zatim u, na Savindan, na večer, u sportskom centru Nikolja sa početkom 19 časova počinje Svetosavska akademija, koja je inače centralna proslava eparhije Vodinjansko-Nikšićke, Svetoga Save i Svetosavske svečanosti. Ove godine učešće u Svetosavskoj akademiji uzeli su gospođa Ivana Žigon i etnogrupa Božuri sa Kosova, zatim folklor Sveti Jovan Vladimir iz Bara i pjevačko društvo ili Sveti Jovan Vladimir iz Bara, naš crkveni hor koji traje već 17 godina, Sveti Nikola, dječji crkveni hor, i bit će tu naravno i najmlađi recitatori. Vladika će blagosloviti i pozdraviti skup i izvršiti uvodnu riječ. Svake godine inače na Svetosavskoj akademiji bude po 4-5 hiljada ljudi, mali nam je sportski centar da primi toliki narod, tako da hvala Bogu, nadamo se da će to trajati i da će živjeti. Ono što je također interesantno i zanimljivo, da je Sveti Sava svake godine privlači i crkvi priziva sve više djece, da ono što je Sveti Sava prije 8 vijekova činio za svoj rod, čini i danas i činit će do kraja vremena, ako Bog da. Svetosavske svečanosti u Bilom Polju završavaju se u etno selu Vuković kod Tomaševa svečanom svetosavskim balom, u kome učestvuje obično do 350 učesnika. Tu će biti i svi gosti naše akademije i naravno naš vjerni narod. Također bit će fine muzike, finoga druženja, finih beseda, tako da nadam se da će i ove godine Sveti Sava proteći u slozi i ljubavi i da će našem narodu i na ove krajeve donijeti mir, ljubav i napredak.
Pregled informacija ove večeri završavamo informacijom iz Bugarske. Naime, Bugarska pravoslavna crkva je nominovana za Nobelovu nagradu za mir za spasenje 48.000 bugarskih Jevreja iz logora smrti za vrijeme Drugog svjetskog rata, saopštava Sedmica, pozivajući se na zvanični sajt Bugarske patrijaršije.
Aplikacija je bila zvanično predstavljena u Nobelovskom komitetu početkom januara ove godine, a na inicijativu bivšeg ministra zdravlja Izraela, generala Efraima Sneha, profesora prava na Univerzitetu Haifa Moshe Kesheta i advokata Moshe Alonija. Aplikacija je potvrđena potpisima više od 200 preživjelih Jevreja koje je spasila Bugarska crkva. Za vrijeme Drugog svjetskog rata pojedinci su pokazali izuzetnu hrabrost, rizikujući sopstveni život da bi spasili jevrejske građane od smrti i progona. Ali Bugarska pravoslavna crkva bila je jedina religiozna organizacija na teritoriji koja se nalazila pod kontrolom Hitlera, koja je otvoreno i zvanično izjavila da je nedopustiv genocid na Jevrejima, kaže se na sajtu Bugarske patrijaršije. Neophodno je istaći hrabri stav episkopata Bugarske pravoslavne crkve na čelu sa egzarhom Stefanom i članovima Svetog sinoda, među kojima su bili mitropolit Vidinski Neofit, mitropolit Vračanski Pajsije, mitropolit Plovdivski Kiril, kasnije Bugarski patrijarh. Oni su odigrali vodeću ulogu u spasavanju jevrejskih zajednica u svojim eparhijama. Ko će biti proglašen za dobitnika Nobelove nagrade za mir ove godine znači se u oktobru. Posjećamo da je ovo već druga nominacija Bugarske pravoslavne crkve za Nobelovu nagradu za mir. Prvi put ona je nominovana 2013. godine povodom 70. godišnjice spasavanja bugarskih Jevreja. Taj predlog je potom podnio Lačezar Tošev, zamjenik šefa stalne delegacije Bugarskog parlamenta, u PASE, koji je rekao: tako je crkva, štiteći inovjerce, rizikovala svoju sopstvenu budućnost. Značajno u slučaju ovog ponovnog imenovanja Bugarske pravoslavne crkve za Nobelovu nagradu za mir jeste to što ona dolazi od izraelske strane i ima snažnu podršku bugarske zajednice u Izraelu.
Da čujete, poštovani slušaoci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, tokom jutra ili prije podneva ponegdje slab snijeg. Vjetar umjeren do jak, na udare povremeno i veoma jak, a na primorju ponegdje moguće i olujne jačine, uglavnom sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -11 do 6, a najviša dnevna od minus 5 do 12 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.